Kuldīgā pils laukumā uz soliņu sēž trīs puiši. Rudolfs izpucējies ar tauriņu, spēlē ģitāru. Tikmēr Jānis un Reinis bezrūpīgi ķer saules starus un sapņo par tuvāku un tālāku nākotni.
Uz Rīgu tāda doma ir. Sporta akadēmija.
Kāds tev vispār sajūtas Kuldīgā dzīvojot? Ir tā doma, ka šeit gribēsies pēc tam atgriezties pēc skolas?
Es domāju, ka jā, ja kaut ko darīs, tad jau, protams. Ja kaut ko darīsi domu Kuldīgas labā, tad jau būs labā. Būs darba vietas vairāk un viss kaut kas.
Man liekas, pēdējā laikā tā vispār tā sajūta ir uzlabojusies. Tā, kā jau ir teicis pilsēta ar dvēseli, ir skaists laiks, viss ir tāds sakopts, jaunas lietas taisa un dar. Forši tad sajūta tad Kuldīga mājas.
Kuldīga ir mājas arī diviem studentiem no Holandes, kuri uz dzimteni atbrauc vairākas reizes gadā. Kuldīgā abi jaunie cilvēki ir mācījušies mūzikas skolā, bet akadēmiskās studijas mūzikā Toms un Evija izvēlējušies turpināt ārpus Latvijas.
Es nezinu, kaut kā liekas, ka tas te mācījies, tu biji daudz vairāk cilvēku.
Jā, cilvēki paliek arvien mazāk un arī tā šķiet. Man liekas, viņi sakoptāk, ne? Pie bērns tik skaisti. Man liekas, jā, tas, ko es vairāk izbaudu, kad es atbrauc mājās. Kad mums ir vieta šeit, un viss nav sablīvēts ar cilvēkiem. Es savā ziņā to izbaudu, bet savā ziņā bišķiņ skumji, kad nav tik, nu, var just, ka šeit nav īpaši daudz jauniešu.
Man ir jautājums, Kuldīgā vakarā ir ko darīt?
Salīdzot ar Rīgu nevar,
nu,
protams.
Tas gan jau karī ir tas, ka cilvēki pa dienu iebrauc un vakarā brauc prom, un viens jau pa nakti nepaliek nekad man šeit.
Ko darīsim?
Nu, brauksim prom.
Jautājumu par nakts dzīvi un atpūtas iespējām uzdot divi jauni rīcinieki, kuri dodas uz rumbu fotografēt kā ūdens krituma straumē, vizuļojot saulē lec zivis. Kuldīgā joprojām var novērot šo dabas parādību, kas katru dienu piesaista gan pašu vietējo, gan iebraucēju uzmanību.
Uz Kuldīgu var atbraukt paskatīties uz tām vecajām smukajām ēkām ar visiem tiem vecišķajiem uzrakstiem. Nu, varbūt to vajag atjaunot, lai tiešām ir tāda sajūta, kā vecs senā pilsētā. Jo tas senilums šeit ir, tikai viņš ir noplicis vietām.
Kuldīga ir slavena ar saviem pilsētas svētkiem, turisma un citām kultūras norisēm, taču ikdienas ritējums ir raksturīgs mazpilsētai, ko pagaidām nevar salīdzināt ar turistu piesātinātām mazpilsētām citvietē Eiropā.
Kā te var tikt līdz domei? Kur acis rādi, ja?
Dodos pa koka laipiņu Rācnama virzienā. Rācnams ir restaurēts un kļuvis par vienu no greznākajiem pilsētas domas namiem Latvijā. Tur vadības grožu pieder domas priekšsēdētājai Ingai Bērziņai, kura domē ievēlēta no partijas Kuldīgas novadam. Viņa mēra amatā ir jau ilgāku laiku un bijusi vietniece priekšsēdētājam Edgaram Zalānam, savulaik no Tautas partijas.
Jā, nu ienākot pilsētas domē, joprojām mēs dzirdam, kā tātad Rāclaukumā roka.
Jā, šeit mēs īstenojam vienu no pilsētvides projektiem, kas aptvers Rāclaukuma sakārtošanu un arī visas baznīcas sielas sakārtošanu līdz pat vecajam Ventas tiltam.
Pāri Ventas tiltam notiek Stendas ielas rekonstrukcijas darbi, kuru augļus varēs redzēt gan tikai nākamajā turisma sezonā. Jautājot par darbiem, kurus šo četru gadu laikā nav izdevies īstenot, kā būtu gribējies, Inga Bērziņa min vecpilsētas ēku atjaunošanu. Pašvaldība turpina strādāt, lai Ventas senlaju iekļautu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, bet izveidotais restaurācijas centrs un cilvēku iesaistīšanās koka logu atjaunošanā ir tikai neliels solis vecpilsētas sakārtošanā.
Drošiem, kad mēs vieni un iedzīvotāji vieni, kuriem tā rocība neļauj vēl ieguldīt, lai viņi arī vēlētos, tad ļoti gribētos mums izdotos varbūt kopā ar kultūras ministriju vai ar valdību veidot īpašu Kuldīgas vecpilsētas fondu un piesaistīt finansējumu tā restaurācijai.
Kopumā četros gados Kuldīgas novadā pašvaldība ar tās uzņēmumiem ir investējusi vairāk kā 35 miljonus latu. Novada nodokļu ieņēmumu četros gados ir līdzvērtīgi šai summai. Kuldīga ir aktīvi piesaistījusi Eiropas līdzfinansējumu, ieguldīts ūdens saimniecībā, siltinātas skolas, veidotas piebūves bērndārziem, sakārtoti ceļi, iet telpas un laukumi. Taču pilsētā īstenojot piemēram sinagogas rekonstrukciju, kur tagad atrodas modernā bibliotēka, pašvaldībai nācies zaudēt daļu no Eiropas Savienības līdzekļiem un iegūdīt pašvaldības naudu, ko pēc domas koalīcijas opozīcijas domām varēja izlietot citiem mērķiem. Ne visi projekti kūdīgā tiek īstenoti gludi, spriež deputāts Uģis Lagzdiņš, kurš domē ievēlēts no partijas vienotība. Braucot ar savu auto, viņš rāda ielu, kur pilsētā salīdzinoši nesen piedzīvota rekonstrukcija, bet jau notikuši remontdarbi.
Es atceros, es nebiju iepirkumā par šo, šo es nopirku 2009. Gada sākumā, nu šeit tas viss ir mainīts jau, bet nedomāju, ka ielai būtu tik maz jākalpo, kad jau tiek bojāts segums arī sabojājās. Ja visi pleķīši, un tas ir tagad ir no 9, jā, 2 gadi kaut kādi ir šitā ielai.
Piemērs ar liftu ir. Piemēram, ja par Eiropas Savienības līdzekļiem.
Tikmēr Kuldīgas slimnīca turpina cīnīties ar finanšu ārprātu un Eiropas Savienības birokrātijas priekš slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis. Joprojām nav izdevies atrast arī investoru. Kuldīgas slimnīcai kā lokālai slimnīcai rēķinot uz vienu iedzīvotāju ir vismazākais finansējums Latvijā. Situācija ir ļoti nopietna, kas turpinās jau trešo gadu. Tagad prasa tūlītēju risinājumu.
Jo blakus esošās Saldus un Tavs slimnīcas tika tajā laikā arī pārprofilētas no akūtās palīdzības slimnīcām par aprūpes slimnīcām, un līdz ar to viss tā tieši to smago un akūto pacientu tā plūsma tika novirzīta uz Kuldīgas slimnīcu, bet Kuldīgas slimnīca uz pusi samazināja finansēm. Un tādos apstākļos mums nācās strādāt praktiski iedzīvojoties finanšu deficītā. Mums ap 200 tūkstošiem latu katru gadu valsts praktiski nesamaksā. Respektīvi, mēs valstī uzsaucām vai uzdāvinājām vai dotējām valsts vietā veselības aprūpes pakalpojumus akūtiem pacientiem.
Tā ir tikai maza daļa no slimnīcas vadītāja nosauktajām problēmām, kas vienlaikus apsēdušas medicīnas iestādi. No pašvaldības te slimnīca gan vairāk neko negaidot, jo jautājumi jārisina pašiem un valsts mērogā. Tikmēr pa vienai vien bojājas dārgās medicīnas iekārtas un nav ar ko strādāt. Aktuālo jautājumu lokus Kuldīgas novadā ir gana plašs, kam pašvaldība varētu pievērst nopietnāku uzmanību, galvenokārt veidojot dialogu ar iedzīvotājiem, tā spriež Laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktora Daiga Bitiniece.
Vai nu pirms tam ir mazāk skaidrots, vai viņi nav sapratuši, viņiem ir daudz problēmas. Ir problēmas bijuši mazajam biznesam, ka pie konkrētām kafejnīcām vai veikaliņiem ilgstošāku periodu remonta dēļ nevar piebraukt. Ir problēmas cilvēkiem, kuriem pašiem ir jāmaksā par to, lai šo ūdens svadu pievilkt līdz viņu mājai. Un tā tālāk, to es varētu uzskaitīt ļoti daudz.
Informācija no pašvaldības vienmēr izskan pozitīvā gaismā un bieži vien būtu labāk, ja pašvaldība laicīgi uztaustītu sagaidāmās problēmas, kādas varētu rasties, un vairāk rakstīt par problemātiskajām situācijām.
Man ir grūti pateikt, vai no šīm problēmām varēja izvairīties. Es domāju, ka no daļas noteikti varēja izvairīties. Varbūt vairāk laicīgi skaidrojot. Protams, pašvaldība droši vien uzskata, ka viņi skaidro pietiekami, jo viņi izdod savas novadu vēstis un viņiem ir sava mājaslapa diezgan aktīva.
Te nu ceļš mani aizved prom no Kuldīgas uz Kabils pagastu. Tieši pašlaik uz ceļa tur klāja jaunu asfalta segumu. Kabils vārds pēdējos skaļāk izskanēja, kad Latvijas televīzijas raidījumā de facto tika parādīts sižets par mājas lapas Kabila LV slēgšanu. Kad lapā ievietoja domas darbu kritizējošu interviju ar Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, to slēdza. Lapas veidotāji to sauc par cenzūru, savukārt pašvaldības deputāti par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu pārkāpumu. Kabilnieki Vera un Andris Stepes, kuras laukiem no Rīgas pārcēlās salīdzinoši nesen, bet kā paši saka, jau iemantoja trako slavu, jo atļaujas runāt par noziedzību un citām problēmām, turklāt publicē ar informāciju, kas neglaimo pie vāras esošajiem. Viņi nodarbojas ar mājaslapu veidošanu un tāpēc slēgtās lapas vietā izveidojuši jaunu www.kabilspagasts.lv, stāsta Vēnu un Andris.
Mums pirmajā gadā patika pilnīgi viss, mēs bijām laimīgi no katra apas vilciena, bet jā, tas ir tas, kas patika, viss patika. Ārpus cilvēciskās komunikācijas, kas parādījās pēc tam.
Es strādāju pagastā par elektriķi, gan tikai uz ceturtdaļas lodzi, 2 reizes nedēļā es eju. Īstenībā pagasta komunālā saimniecība arī ir vienīgais darbdevējs šeit ciemā. Vēl ir dienas viesnīca, kur pāris cilvēki strādāja, bet tāds, ka teiktu, ir kaut kāda ražošana vai kaut kas tāds, tas nekas tāds nav. Nu, protams, nē, nu ir lauksaimnieki, kas katrs pats par sevi, jā. Tie jau tāpat tā strādā.
Skolu pabeidzam un siltināt un sporta zāli.
Tomēr mazajā Kabelē, kur dzīvo vien daži simti iedzīvotāju, ir veseli trīs veikali. Pie Kabeles kultūras nama satiekos ar pagasta pārvaldes vadītāju Tālivaldi Bergmani, kurš stāsta, ka pēc novada izveidošanas mazajiem pagastiem ir lielāks iespējas īstenot infrastruktūras projektus. Bet runājot par darba vietām, no padomu laiku kolhoza godības maz kas palicis pāri.
5-6 spēcīgas zemnieku saimniecības, kuras tagad ir, nu var teikt, tā atspērušās un arī sāk izmantot algot darbu spēku, nu tad ir tās vēl skola, ja nu apkalpošās iestādes, protams. Nu tad ir individuālie uzņēmumi tādi, kas nodarbojās gan tur ar celtniecību, gan autoremontu un tādām lietām. Tie, protams, viņi arī nodarbina cilvēks.
Pagasta pārvaldnieks spriež, ka uzņēmē darbības attīstību kavē arī grantētais ceļš. Cerība viešot plāni, ka līdz 2014. Gadam noasfaltēs ceļu no Kuldīgas uz Tukumu, tad tas būšot arī tuvākais ceļš maršrutā Kuldīga Rīga. Lielā satiksme gan Kabeles centram varētu radīt zināmas neērtības, spriež Tālivalds Bergmanis. Kuldīgas novadā lielākie investīciju apjomi meklējami lauku teritorijās. Tieši zemnieku saimniecības spējušas piesaistīt ievērojumus līdzekļus. Pašlaik notiek sēja, uzrunāja traktoristu, kurš paralēli strādā Kabeles autoservisā.
Es braucu no Jaumuļš, kabelnieki brauc kaut kur citur strādāt, meklēt darbu. Kad es zinu, ka jaunieši brauc uz ārzemēm un tā.
Dienas vidū ienākot nodarbinātības dienas tā cilvēka maz ir.
Mēs strādājam pēc plāna. Mums ir grafiks, kalendārs.
Tieši darba vietas ir aktuālākais jautājums ne tikai Kabelē, bet visā Kuldīgas novadā. Šobrīd bezdarba līmenis sasniedz 12,6%. Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles vadītāja Lilija Ziemela stāsta, ka pēdējā laikā cilvēki mazāk interesējoties par darbu ārzemēs, bet novadā pieaudzis brīvo vakanšu skaits.
Tā ir interesanta vakanca, ceha strādnieks koka rotaļlietu izstrādājuma pulētājs, laikam jā, tā jā. Droši vien bieži jums šeit neparādās.
Tā tiešām nu pat parādīsies, ir, ja tas ir jauna firmiņa, tāpēc arī jauna prasība un jauna.
Tas ir šeit pat Kuldīgā?
Kuldīgā, jā.
Bet nu vajadzīgs tikai viens cilvēks viņam darbā, jā?
Nu vispār viņš trīs cilvēki viņam tur vajadzīgi.
Mums ir vislabāk atkal atnākt ar līgumu un nosaukt atmiņu no Kuldīgas.
Arī jaunais kuldīdzinieks Denis cer atrast darbu Kuldīgā, jo ārzemēs jau paspējis pabūt.
Dabūt darbu var, bet tādu, kurš man patiktu vai kurš būtu tiešām atalgots, nu nezinu. Tā baigi grūti arī īstenībā. Tā kā katram ir savu standartu, kā grib strādāt, tā kā tāds
varētu. Nu, arī droši vien kā dzīvot, jā?
Nu, tieši tā, jā. Ja grib izdzīvot, tad var jebkur varbūt darbs strādāt, bet ja grib dzīvot, nu, tad jau jāskatās pašam. Protams, jābūt nu, aktīvam cilvēkam, tad jau arī kaut ko var dabūt.
Jauna darba vieta radīšana ir tas, ar ko šobrīd operē arī partijas pirmsvēlēšanu solījumos. Kuldīgā nav ostas, nav vilciena infrastruktūras, taču ir dabas vērtības, kultūras un turisma potenciāls. Privātajā sektorā visvairāk investēts kokapstrādē, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā. Līdz šim tiešā veidā uzņēmēji atbalstīt ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, kā arī izveidojot domē īpašu komisiju. Trūkstošā Vulkāna nišu zināmā mērā aizpilda uzņēmums Kurzemes Finieris, kurā ir vairāk kā 100 darba vietu.
Ja būs darbs, vecāki paliks, būs bērni.
Tā dažos vārdos žurnāliste pasaka būtiskāko. Inga un Spuleniece laikraksta Kurzemnieks redakcijā veido rakstu par Turlavas skolu. Kuldīgas novada apvienojušies 13 pagasti. Turlavas, Ēdolas, Gudanieku, Īvandas, Kūrmalis, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Vārmes un Kabeles. Visi geogrāfiski atrodas apkārt Kuldīgai un ir salīdzinoši tuvu novada centram. No 77 kandidātiem, kuri startē gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, tikai aptuveni 13 pārstāv novada pagastus. Izņemot partiju Kuldīgas novadam, visas partijas vēlēšanām sākušas gatavoties pārāk vēlu, tā spriež laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece. Lielāks izredzes uzvarēt vēlēšanās viņa prognozē partijai Kuldīgas novadam, kā arī Zaļo un Zemnieku savienībai. Viņiem uz papēžiem mīs vienotība, reforma partija un nacionālā apvienība. Kuldīgas novada domē jāievēl 17 deputāti. Gozola, Latvijas Radio, Kurzemē.